วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมไปหยิบหนังสือเลคเชอร์เก่าของผมเนี่ยนะครับตอนที่ผมเรียกว่าไปฝึกเรื่องของการเป็นเซลส์ต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วผมก็ไปเจอเรียกว่าโน้ตอันนึงแล้วกันนะครับมันเป็นโน้ตที่ผมเขียนไว้ตอนที่เราพยายามฝึกกันว่าถ้าเราจะเป็นเซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะดีมากถ้าเกิดว่าลูกค้าของเรา trust เรานะครับซึ่งไอการที่คนจะเชื่อใจเราได้เนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากเป็นสูตรเรียกว่า CRISP CRISP อย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าการที่คนเราจะเชื่ออีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝั่งเซลส์นะครับเวลาทำพวก B2B sales เนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยอยู่ประมาณเนี่ยฮะประมาณ5ข้อฮะ5ข้อที่ว่านี้คืออะไรเขาบอกว่ามันคือ1คือ credibility นะครับก็คือเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถืออย่างไรจนทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พูดเรื่องราวนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มันเป็นสิ่งที่คิดว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความรู้จริงในเรื่องนั้นเป็นต้นนะครับก็คือการมีเครดิตนั่นเองนะครับอันดับที่สอง R ก็คือ reliability แปลว่าเราคิดว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับพึ่งพาได้ในการที่ใช้ทำอะไรบางอย่างนี่ฮะคุณต้องแยกสองข้อนี้เดียวกันนะครับคือคำว่าเชื่อว่ามีเครดิตหรือมีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยก็คือเรื่องหนึ่งกับเชื่อและวางใจในการให้ทำเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือเราพูดคำว่า credibility แล้วคำว่า reliability นั่นเองนะครับอีกอันนึงคือคำว่า intimacy แปลว่าลูกค้าเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีความวางใจแล้วก็รู้สึกสบายใจในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยหรือสนทนาอะไรกับเรานั่นเองนะครับหรือฝั่งที่เราเรียกว่าอีโมชันนั่นเองนะครับแล้วอันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาว่าไอ้ S ที่ว่า self orientation เนี่ยนะครับก็คือแบบว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยนะครับมีความแคร์อะไรนะครับหรือเป็นคนที่คนคือตัวคนขายเนี่ยเป็นคนที่แคร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเชื่อได้ว่าคนคนนี้แคร์เรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของ motif หรือของเรื่อง self orientation นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะวางให้เห็นภาพว่าการที่คนเนี่ยนะครับจะได้รับความเชื่อมั่นหรือก็ตามเนี่ยมันก็คือเรื่องนี้แหละฮะ credibility reliability intimacy แล้วก็ self orientation ใช่ไหมครับแต่ยังมี P สุดท้ายนิดนึงครับ P ที่ชื่อว่า passion นั่นเองนะครับก็คือว่าตัวคนขายเองเนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อินแล้วก็รู้สึกแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่มีเรียกว่าแบบความหลงใหลในเรื่องนั้นเป็นต้นนะครับถ้าเกิดมี5ไอ้ปัจจัยว่าเนี่ยเข้ามาด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะทำให้คนอีกฝั่งนึงเนี่ยรู้สึกชื่นชมรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกโอเคที่จะแลกเปลี่ยนหรือสนทนาหรือก็การเป็นลูกค้าได้นั่นเองทวนสั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยดีเทลต่อไปอันแรกก็คือเรื่องของการมีเครดิตเป็นที่น่าเชื่อถือในเรื่องนั้นนะครับสองคือ reliability วางใจได้ที่ใช้ทำเรื่องนั้นๆ นะครับสามคือ intimacy ก็คือรู้สึกเรียกว่ารู้สึกสบายใจอุ่นใจในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือคุยกับเขาในเรื่องนี้อะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็ห้าอันที่สี่ก็คือว่าเรื่องของself orientation ก็คือว่าตัวคนคนนี้นะครับเราเชื่อได้ว่าคนคนนี้นะครับคนที่เซลล์ของเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่แคร์กับเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเลยเป็นต้นนะฮะแล้วก็บวกคำว่า passion นั่นเองนะครับผมเล่ามาแล้ว CRISP ที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วคำถามคือเรื่องนี้มันสำคัญอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณทำงานสายเซลล์สายพวกเป็นคนที่จะไปพบกับลูกค้าเช่น AE อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็น AE AM AD อะไรก็ตามหรือคุณต้องใครคุยกับลูกค้าไปพิชงานกับลูกค้าเนี่ยคุณก็ต้องมีไอ้5ข้อเนี่ยนะครับอยู่ในตัวนั่นเองแล้วมันจะทำให้โอกาสที่คุณขายงานได้ลูกค้าอยากคุยกับคุณเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเองสำหรับผมเองเนี่ยผมก็พบว่าเอาจริงๆแล้วในชีวิตผมเนี่ยเวลาเจอพวก AE หรือคนที่เป็นเรียกว่าเซลล์มาขายงานอะไรก็ตามนะครับผมก็มักจะชอบถ้าเกิดว่าคุยกับคนที่เขาขายแบบนี้แหละนะฮะคือคนที่เชื่อถือได้มีความรู้นะครับเป็นคนที่ฉันวางใจได้เป็นคนที่ฉันเชื่อว่าไม่ตุกติกเป็นคนที่ฉันเชื่อว่าเขาเป็นคนที่โปร่งใสนะครับไม่ตุกติกอะไรกับเราไม่มีนอกมีในนะครับเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะคุยด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เราเชื่อว่าคนคนนี้แคร์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแคร์บริษัทของเราแคร์งานของเราแล้วก็มีแพชชั่นต่างๆไปอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือหลักการของการที่แบบว่าเราเป็นเซลล์ขายงานขายโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะฮะหรือพรีเซนต์งานต่างๆไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอา CRISP เนี่ยนะครับมาประยุกต์กับ การทำร้านค้าหรือการขายของนิดนึงเนี่ยมันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมองง่ายๆว่าถ้าเกิดร้านขายของใดเนี่ยนะฮะจะทำให้ตัวเองต่างจากคู่แข่งนะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าจะเดินเข้ามาซื้อของเรียกว่าน่าจะเดินมาซื้อของของคุณนะครับโทษทีอาจจะกลับคำพูดนิดนึงน่าจะเดินมาซื้อของของคุณเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่1เฮ้ยตัวร้านค้าเนี่ยก็ต้องเชื่อถือได้นะมันต้องมีความเชื่อถือได้ก็คือแบบว่าโอเคมันก็ไม่มั่วนะครับแล้วก็เป็นร้านค้าที่เรารู้สึกว่าโอเคมันก็ขายของที่มีคุณภาพนะอะไรเงี้ยนะมีเครดิตอะไรเงี้ยแล้วก็นะครับขณะกันเองเราก็ต้องรู้สึกว่าตัวร้านค้าเองเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรียกว่าความโปร่งใสเป็นคนที่เราสึกเชื่อถือได้นะครับไม่หลอกลวงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเองถ้าเกิดเรารู้สึกว่าก็ตามที่เรารู้สึกว่าร้านค้าเนี่ยมีแววว่าจะหลอกลวงเราหรือมีนอกมีในมีอะไรก็ตามที่ไม่เรียกว่าไม่สบายใจนะครับมันก็ทำให้คนถอยมันเองนะครับสามก็คือว่าเวลาเราคุยกับเจ้าของร้านหรือคุยกับพนักงานในร้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยให้บริการดีกับเราแล้วก็เรารู้สึกสบายใจที่จะคุยกับเขาอะไรเงี้ยนะฮะสี่ก็คือการที่คนคนนี้นะครับหรือร้านค้าเนี่ยนะครับถ้าจะมาขายของของเราเนี่ยก็เราต้องรู้สึกว่ามันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่อินกับโปรดักต์แล้วก็เป็นคนที่แคร์กับเรื่องธุรกิจเขาทำอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็แพชชั่นนั่นเองนะครับถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนี่คือผมลองแบบว่าโยงให้เห็นง่ายๆแล้วกันว่าไอ้หลัก CRISP เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นหลักที่บางข้ออาจจะดูเข้าใจง่ายนะครับบางข้ออาจจะเข้าใจยากนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นองค์ประกอบว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้คนเชื่อใจนะครับให้คนมีความไว้วางใจกับเราเนี่ยมันก็มาจากไอ้5ข้อนี่แหละ CRISP นะครับและขณะเดียวกันเองถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการขายของอะไรต่างๆเลยก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับพอดีผมไปเจอเลคเชอร์ที่ว่านี่แหละครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราเล่ากันไปนะครับในประโยคนี้ของณัฐพัฒน์คอมครับ